Tsy maintsy ho tonga anao tsy asosy satria izany ny teninao. Ho toka ka andray ny mino anao ho any aminao. Arak'izany dia mandalo ihany ny fiainana eto amin'ity tany ity. Nefa fiainana andranao anay hitory ny filazantsara mba ho vonona amin'ny fiavianao izao tontolo izao. Misaotra anao izay Tompo fa tsy mitraha tamin'ny teny ianao mba azahoan'ny fiangonana miambina mba tsy ho tampoka aminy ny fiavianao. Ary misaotra anao fa ny teninao dia teny velona mahay manangana na dia ny maty aza. Avy efa nahay masonao mitenena amin'ny fiangonana, mitenena ary mahatokony teninao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahatanteraka nandranao azy. Mbola misaotra anao izay fa teny mamy izany teninao izany ary mahatoky izay fa ny fanahy masina no miantoka mba hatanteraka izay nolazainao. Amin'ny anaranao Kristy Mpamonjy, amen. Indro tamin'ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Indro tamin'ny mpapakatra mivoaha mba hitsena azy. Mambaraparana ny taom-piangonana isika riavana. Ko ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ny Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izay vonovakina teo dia fanoharana ny amin'ny fiavian'ny Tompo. Efa nilaza mazava Jesosy eo amin'ny toko faefatra amby roapolo fa iverina izy ho avy izy aka ny fiangonany ho any aminy. Izany fiaviany izany araka ny andininy voalohany eto amin'ity Matio toko fahadimy amby roapolo ity dia toy ny fampakaram-bady ka ny mpapakatra dia Kristy ary ny ampakarina dia ny fiangonana. Ny virijiny folo voalaza eto amin'ny fanoharana dia manondro ny fiangonana miandry ny mpapakatra azy. Samy ny andry ny fiavian'ny Tompo daholo ireo tovavy folo voalaza eto samy mitondra ny fanalany. Fa rehefa ela ny fiavian'ny Tompo dia niavaka teo ny endry sy ny adala. Voalaza fa ny dimy tamin'izy ireo dia endry ary ny dimy kosa dia adala. Mampiavaka azy dia izao, ny endry nanana solika hitsenana ny Tompo. Efa niomana tamin'ny solika fiandry izy raha toa ka misy fahatarana ny fahatongavan'ny mpapakatra. Efa niomana tamin'ny solika izy mba irehitra manjakariva ny jirony azona miditra ao amin'ny fampakaram-bady. Ny adala kosa dia tsy nanana solika fiandry ka tsy hita tamin'ny fotoana nahatongavan'ny mpapakatra fa laha ny andro tamin'ny fitadiavana solika tany amin'ny toerakafa. Mazava ry havana fa ny fahataran'ny fiavian'ny Tompo no niteraka izao toejavatra izao. Fantanina mipetraka voalohany dia hoe inona ry ireo zavatra mety mitranga mandritra izany fiandrasana ela ny fiavian'ny Tompo izany. Voalohany ry havana, zavatra mety mitranga dia izao: manomboka manadino ny teniny nolazain'ny Tompo ny olona fa ho avy izy ka variana amin'izao fiainana izao sy ny filany. Rehefa ela koa ny fiavian'ny Tompo dia betsaka ny zavatra mety mitranga sy mifamaofao amin'ny fiainana ary entin-doza, fahaverezana asa, fahasairanana ara-pivelomana, fahafatesan'ny olotiana sy ny sisa sy ny sisa. Mety miteraka fahakiviana sy fisalasalana ao anatin'ny olona ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny izany. Rehefa maharitra ela koa ny fiavian'ny Tompo dia miseho ny Kristy santoka sy ny mpaminany santoka zay manararoatra ny fahavereza-kevitra mahazo ny olona ka mamitaka amin'ny filazany fa izy no mesia mahavontsy mampalelo diavana. Fa misy any amin'ny firenentsika ny Madagasikara zany amin'izao fotoana izao de olombelona zao de milazo hoe izy ono no mesia, de maro malagasy voarebireby ka manaraka azy. Mifandray amin'izany andry havana rehefa ela ny fiaviany tompo de mitranga zao karazana fampianarana sandoka rehetra zao. Isan'izany ohatra ny fampianarana zay mikendry ny fampitahorana ny olona ny amin'ny fiverenany tompo. Tompo mpitsara loza be amalifaty no lazainy fa ho avy ka dia tahotra sy tebiteby ny mameno ny fon'ny olona amin'ny fiandrasana ny fiaviany tompo fa tsy fifaliana intsony fa mpankary ambady anefa mbola azy eto andro fety andro mpiravoravona ny fiaviany tompo. Ao koa ny milaza amin'ny fiandrasana ny fiaviany tompo fa efa ho avy izy ka tsy misy antony hiasana na hanaovan-javatra intsony, ampiasainy ny fiverenany tompo ho fialana ndraikitra amin'ny fiainana. Zava-misy koa eo ampiandrasana ny fiaviany tompo dia manadino ny antom-pisiany fiangonana ka mandany ny heriny amin'ny zava-poana vokany tsy mandroso ny asan'Andriamanitra sy ny sisa sy ny sisa. Maro ny tsy finoana mitranga eo ampiandrasana ny fiaviany tompo ry havana. Ho setran'izany tsy finoana eo ampiandrasana ny fiavian'i Kristy izany, inona kosa ary no ataony mino? Inona no ataony fiangonana velona? Dia Jesosy ny mamaly azy eto amin'ny teksta. Hoy Jesosy, miambena, miambena. Ny fiambenana voalohany ry havana dia fametrahana ny fantaniana hoe manana solika fitaiza, manana solika fiandry ve aho, mirehitra ve ny jiriko. Ny solika fiandry amin'izany dia ny fiazonana ny finoana ary faharetana amin'izany na inoko idona na inoko hitranga. Ny solika fiandry dia ny fatokinany tompo sy ny fitiavany, ny fiankinana amin'ny Kristy irery ihany izay ihany nanolotra ny ainy ho avitra ho antsika. Manarak'izany ny fiambenana dia ny fiainana amin'ny fanantenana fa ho avy tokoa ny tompo teniny izany. Izany fanantenana miorina amin'ny teny Jesosy izany ry havana no velona ho anaty ary miseho amin'ny fiainana manontolo. Ny olona manana fanantenana dia olona tsy mitanondrika na matahotra ny ho avy. Izany fanantenana miorina amin'ny teny Jesosy izany ry havana de iainana amin'ny finoana ary miseho amin'ny asa zay rehetra atao. Manitsy ny hevi-diso ananan'ny olona sasany zay mampiasa ny fiavian'ny tompo ho antony tsy hanaovan-javatra koa izany. Ny solika fiandry amin'izany dia ny finoana miasa amin'ny fitiavana, ny fiangonana mijoro amin'ny finoana miasa amin'ny fitiavana dia velona mandroso mamoavoa tsara ny voano afantarana ny hazo. Jesosy amin'ny Matio toko fahafito andinyny fahenina ambin'ny folo, tsy nananan'reto virjiny dimy adala reto zany, tsy velona tao anatiny ny fanantenana ka maty ny araka tamin'izay koa ny finoany, lany solika izy maty ny jirony. Manaraka izany ry havana, ny fiambenana dia fiainana amin'ny fahafahana ao amin'ny Kristy, fiainana amin'ny fahafahana ao amin'ny Kristy. Ny fahafahana kristianina dia tsy ny fahazoana manao izay tiana atao akory fa ny fahafahana manolotra ny tena tanteraka ho an'ny tompo. Raha jerentsika ny andinin'ny fahadimy eto amin'ny teksta ity dia milaza fa raha naharitrena ny mpapakatra dia samyrendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Diky izany ry havana fa samy efa nanota daholo na ireto tovavy dimy endrina ireto tovavy dimy adala. Ny mahasamihafa azy de zao, ny endry dia ny bebaka marina tokoa, raha lazaina amin'ny teny hafa de hoe ny solika fiandry dia tsy inona akory fa ny fiainona ny feo fanahy masina zay mitarika atsika mandrakariva hiatoraka potitry ny azo fijalian'i Kristy. Ny fahafahana kristianina ry havana dia ny fahafahana manao ny zavatra rehetra miaraka amin'ny fanahy masina. Hita eo amin'ny andinin'ny fahavaso fahasivy koa fa tsy nizaran'ny solika ny tamin'ireo dimy adala ireo endry nangataka taminy ny dimy adala mba omeo solika izay. Tsy nanome le dimy endry tia tena ve izy ireo, toetra ny mino ve zany fitiavatena izany? Ny valindry avana de tsy toetra ny mino zany fa ny tian'ny fanoarana ambara kosa de izao. Amin'ny fotoana hiavian'ny tompo dia ny tsirairay no miatrika izany, ny solika analako no mampirehitra ny jiriko, ka izany no azoko miditra amin'ny fampakaram-bady fa tsy ny soliky ny hafa akory. Raha lazaina amin'ny teny hafa de hoe samy miatrika ny fahafatesany ny tsirairay. Amin'izany ny fiambenana ry havana de fiainam-bavaka. Oneno ny foko Kristy eo mba tsy holany solika aho, tehirizo aminao Jesosy mba irehetra mandrakariva ny jiriko eo ampiandrasana ny fiavianaho. Ho avy tokoa ny tompo ry havana, ho avy tokoa ny tompo. Anatanteraka ny fampakaram-badiny zanak'ondry hakana ho any aminy no ao amin'ny fifaliny lanitra, ao amin'ny fanjakany no atondiany. Tsy tahotra na mampitahotra arak'izany ny fahafatesana ho an'ny manana solika fiandry, fa mariazy no ilazan'ny soratra masina azy. Mariazy andro mpifaliana lehibe tokoa, andro mpiravoravona, andro fety, ka ny solika amin'izany de faniriana fatratra ny atongavan'ilay andro, faniriana fatratra ny ainana amin'izany. Tsy andriko zany iavian'izany fotoana izany. Maniry iala ho Paoly apôstôly ka ho any amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Filipiana toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Tsy fahakaviana na famozam-pony na tonga amin'ny Paoly teny zany fa ny fahatsapany, fa tsara loatra tsy misy toy izany ny fiainan-danitra. Hoy izy milaza ny atsaran'izany fiainan-danitra izany, izay tsy mbola hita maso ary tsy mbola ren'ny sofina nanentitra tao mpon'ny olona na inona na inona, nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Zava-dehibe zany ry havana. Ho avy tokoa ny tompo, ho avy izy. Ary ny mahafaly indrindra de zao, ny akanao any aminy no atondiany. Isaorana mandrakizay ane ny anaran'ny masina. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.